Kepler Azadlık Radyosu. Ertelimiz hayırlı olsun hormatlı dinleyiciler. Şuguna 2015-nji ýylyň iýun aýynyň 1-i, hepdäniň duşanba güni. Hepdäsin we dünýä türkmenleri atly gepleşmelerimize başlaýarys. Programamyzda hepdäniň dowamında Azadlık Radyosynyň sahypalarynda iň köp okulan gyzyklanma döreden möhüm wakalara ýene bir gezek gözeýläris. Dünýä türkmenleri atly gepleşmelerimizde bolsa Awganystanda kyn ýagdaýda düşen etniki türkmenler barada dünýä türkmenleriniň edýän aladylar hakda durup geçeriz. Ýöne Özaly kardeşim Merdan Tarihli Türkmenistan we dünýäde bolup geçýän esasy täzelikler bilen tanyşdyrýar.
Европа ритмилери Москва-нын Европа билелишигинин саясатчыларына Россия гирмегине кадагын эдиан кара саануну танкитледилер. Европа билелишигинин дасар саясат боюнча башлыгы Федерико Маккерини чыгыш эдип, Москва 89 адамын ады көрсөтүлөн саануу маалым этти деп белледи. Европа билелишигинин парламентинин президенти Мартин Шульц кара саануунун нетижесинде өз ара ынымсыздык хатки митилешер деди. Berlin Moskwa ýüzlenip gurrunga giden adamlaryň näme sebäpden gara sanawa goşulandygy barada düşündürüş bermäge çağırdy. Adynyň tutulmagyny islemedik Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmiýetiniň beren maglumatyna görä, Moskwanyň soňky gara sanawy Kremliň Krymy basyp almagyndan soň Russiýa garşy girdilen sanksiýalara jogap hökümünde düzülipdir. Moskwanyň gara sanawynda Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri üçin prezident Vladimir Putini ýiti tanqidlän ozorky we häzirki kanun çykarjylary bar. Amerikanyň vitse-prezidenti Joe Biden öz oglunyň beýnisindäki rak keseli sebäpli aradan çykandygyny mälim etdi. 46 ýaşly beýu Bidenin ýyzynda aýaly we iki çağıtı galdy. Ol Delaware-iň ozorky bas aklawçysy bolupdy. Amerikanyň prezidenti Barack Obama beýanat bilen çykyş edip öz gynançyny bildirdi. Obama: "Bu Michelle we men gam çekýäris" diýip nukdady. Vitse-prezidentin maskalasında odal hem yitkileri bolupdi. 1972-nji ýylda Amerikanyň senatynyň saýlawlary ýeňenden soň Bidenin aýaly we 3 çağıty uly hilakçylygyna uçrapdylar. Şol hadisede Bidenin maskalasy Neilia we gyzy hilak boldy. Beow we Hunter oglullaryna bolsa şikayet etdi. Täjikistanyň resmiýetleri Amerika tarapyndan täälim berilen ýokary derejeli polisiýa resmiýetiniň Siriýadaky Islam döwleti toparynyň hatyryna goşulmagy bilen bagly derengewe başlandyklaryny mälim etdiler. Amon ýürüti güýçleriniň ozorky komandiri Gulmurat Halimow video arkaly çykyş edip Amerikanyň geçiren türgünlük programmalaryny üç gezek gatnaşandygyny aýdýar. Döwlet departamentiniň mitbuat wekili bu maglumaty tasdiklap CNN telekorporasiýasyna maglumat berdi. Ol 2003-2014-nji ýyllar aralygynda polkownik Halimow Amerikada we Täjikistanda geçirilen terrorçylyga garşy täälim beriş kurslarynyň bäsesine gatnaşdy diýdi. Video ýazyda russa gurulýan Halimow täälim beriş kurslarynyň dowamında gören zatlar sebäpli Amerika garşy çykandygyny aýdýar. Ol: "Amerikan doňuzlary, bäri garaň. Men Amerikada 3 sapar boldum. Men siziň musulmanlary öldürmek üçin efirleri nähil türgünleşdirýändigiňizi gördüm" diýer. Ol soňu bilen: "Biz siziň öýleriňizi taparız. Biz sizi öldürürüz" diýip haýwadatýar. Videoda Halimow meren tüpüňi bilen 25 metr aralykdaky tamat gutusyny hem atyp urýar. Täjikistanyň baş prokurory Manuçehr Mahmudzot Halimowyň hereketleri bilen baglalykda derengewiň başladylandygyny mälim etdi. Döwlet departamentiniň mitbuat wekili Halimowyň we onuň toporunyň beýlik agzalarynyň türgünlük programmalaryny täjik hökümeti tarapyndan hödürlenendiklerini aýtdy. Ženevada Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry özüniň Iranyň kärdeşi Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Gepleşikleriň netijesinde iýun aýynyň ahyryna çelini ýadra ylalysygyny baglaşmak mümkinçiliklerine ýol açylyp bilinýär. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli bir resmiýeti Kerry bilen Zarif günüň ähli meseleleri boýunça jikmejik we ähli tarap bilen gepleşikleri geçirdiler diýip maglumat berdi. Iran tarapyndan gepleşikleri alp baryan toparyň başlygynyň ornbasary Abbas Arakçy özara tapawutlar henisem saklanyp galýar diýdi. 6 saat çeken gepleşiklerin öňüsi ýarasy, ýagny 2-nji apreldi. Eýran bilen dünýäniň Iraltı döwletiniň arasynda dislapy ýalalysy gazanylypdy. Ýadro ýalalysynyň çäginde Iranyň öz ýadro hereketlerini kemeltmegi we munyň öwüzüne halkara sanksiýalarynyň gowşadylmagy göz öňünde tutulýar. Gunwatar Iranyň ýadro ýaragyny edilmeginden howatirlenýär. Tehran bu aýplamalary inkär edýär. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani Pakistanyň liderlerine hat ýazyp, Islamabadyň Taliban bilen görüşdi, hat ýeti çäreleri görmegine çağırs etdi. Geçen hepde urodulandygy aýdylýan bu hatda Ghani Taliban hereketiniň Pakistanda arkan hereket etmeginiň öňüniň alınmalydygyny belleýär. Söýledi Owan prezidenti, Talibanyň Owanistandaky hereketlerine garşy durmakda Islamabadyň himayet bermelidigini aýdýar.